Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine am astăzi doi invitați, îl salut mai întâi pe domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate, bine ați revenit.
Mă bucur să fim din nou împreună.
De asemenea, împreună cu noi se află și domnul David Iordan, directorul de vânzări al editurii Viață și Sănătate, bun venit!
Vă salut și bine v-am găsit!
Ați venit împreună pentru că aveți să ne prezentați mai multe cărți, nu doar una, și atunci ați avut nevoie cumva să fiți mai convingători pentru publicul nostru și tocmai să scoateți în evidență cât de valoroase sunt titlurile pe care le vom prezenta astăzi. Suntem la începutul vacanței sau în plină vacanță pentru unii și probabil că telespectatorii și ascultătorii noștri caută sugestii de lectură. Ei bine, pentru această perioadă, editura Viață și Sănătate a gândit un pachet, chiar așa se numește, pachetul de vacanță. Și despre aceste cărți care intră în acest pachet vom vorbi astăzi. În primul rând, spuneți-mi ceva despre strategia de marketing. De ce ați ales varianta aceasta a unui pachet de cărți pentru vacanță?
De curând eram în mașină, călătoream și m-a apropiat foarte tare de mașina care circula în fața mea. Mașina care avea lipit un autocolant pe spatele ei, al cărui mesaj m-a atras foarte mult. Mesajul era următorul: călătoresc și citesc. Și atunci m-a provocat destul de mult ideea aceasta. Aș fi vrut să stau de vorbă cu persoana care conducea mașina din față, să descoper mai mult despre obiceiurile lui de a citi. Presupun că era o persoană căreia îi plăceau cărțile. Acesta probabil era și motivul pentru care promova acest mesaj. Pe ideea aceasta ne-am propus ca în perioada aceasta de vară, atunci când oamenii călătoresc poate mai mult, nu chiar atât de mult cum călătoreau în alte ocazii,
și atunci au nevoie de sugestii de cum să-și umple timpul liber mai mult.
Exact, exact. De regulă, perioada de vară este o perioadă mai relaxată atunci când oamenii renunță de cele mai multe ori la obiceiurile alea sănătoase pe care și le formează de-a lungul anului. Însă este bine ca oamenii să nu renunțe la un obicei sănătos și anume la citit. Este motivul pentru care am ales să venim cu câteva titluri care credem că se potrivesc foarte bine acestei perioade. Ele completează destul de mult cunoștințele, dar în același timp sunt niște titluri inspiratoare, titluri care aduc destul de multe idei foarte practice pentru viața de zi cu zi, inspiratoare pentru că ele, aceste idei, ne sunt prezentate cumva din experiențele celor care le-au trăit deja.
Practic, avem astăzi patru cărți pe care le prezentăm. Nu sunt noutăți ale editurii Viață și Sănătate, sunt cărți care au apărut de-a lungul timpului. Unele sunt la a doua, a treia ediție, pentru că sunt cărți care chiar au avut succes la public. Și sunt povești de viață. Toate sunt povești de viață.
Într-adevăr, titlurile pe care le-am adus în emisiunea aceasta nu sunt noutăți editoriale în sensul de a fi recent tipărite în tipografie, de a fi recent puse pe piață. Însă, cu siguranță, în situația în care mă aflu eu, se află probabil și alți cititori, și anume aceea de a nu fi citit cel puțin una dintre cărțile pe care le-am adus astăzi aici. Și aș vrea să vă fac o mărturisire chiar de la început, faptul că unul dintre titlurile despre care aș vrea să vorbim în această emisiune, îl am de aproximativ 5-6 ani în bibliotecă, însă l-am lăsat întotdeauna acolo în bibliotecă și nu mi-am făcut timp pentru a-l citi, pentru că am avut așa o rezervă față de subiectul pe care l-aborda acest titlu. Însă, citind această carte, a reușit să-mi schimbe perspectiva asupra acestui subiect.
Vom vedea la momentul potrivit care este cartea respectivă și ce v-a impresionat atunci când ați citit-o. Cum vedeți titlurile acestea? Ce vă atrage cel mai mult la genul acesta de lectură și de ce credeți că va fi interesantă și pentru publicul nostru?
Aș spune două vorbe despre pachete în general, prezentarea cărților sub formă de pachete. Cititorii noștri au anumite gusturi și atunci le grupăm cărțile pe gusturile cititorilor noștri. De pildă, eu sunt ardelean și îmi place ciorba cu smântână să o mănânc de regulă, dar sunt cei care trăiesc în regat și le place ciorba mai acră să o consume. Și atunci noi căutăm să realizăm astfel de pachete,
meniuri
potrivit
pe gusturile fiecăruia,
gusturile și așteptările fiecăruia. Însă cărțile din acest pachet au o adresabilitate mult mai mare. Eu le compar cu desertul pe care nimeni nu-l refuză, fie că este ardelean, fie că este muntean sau oltean. Acestea sunt cărți cu experiențe, relatează experiențele reale ale unor persoane care, în relația cu Dumnezeu, au trăit momente deosebite. Mai mult decât atât, subliniez lucrul acesta pentru că mie mi se întâmplă, cărțile din această categorie le recitesc. Deși le-am citit și știu mare despre ce este vorba, sunt importante uneori chiar și detaliile care dau gust, dau culoare relatărilor și le uiți în timp și atunci când le recitești, îți împrospătezi cunoștințele și informațiile din carte. De aceea am zis că este pachet de vacanță, pachet de concediu, se potrivește să citești fie că ești la munte, fie că ești la mare, fie că ești plecat într-o altă țară, dacă mai e posibil anul acesta o astfel de experiență.
Oricum, cărțile acestea sunt niște cărți pentru cei care nu vor neapărat să studieze un subiect. Sunt oameni cărora le place să citească, sunt oamenii cărora, nu știu, le plac poveștile în general. Poate sunt oameni care preferă filmele, aș spune eu, și cărțile acestea ar putea să fie o variantă bună de înlocuire a producțiilor cinematografice. Adică sunt oamenii aceia cărora le place și acțiunea, un pic de aventură, un pic de suspans, pentru că nu pot să iei, mărturisesc că am citit aceste cărți la momentul în care au fost prezentate pentru prima dată în cadrul emisiunii Dincolo de cuvinte și mi-aduc aminte cu mare emoție de fiecare în parte. Nu este vreuna dintre ele pe care să încep să o citești și să o abandonezi după primele 2-3 capitole. Ori o încep și o citești pe toată odată, ori dacă nu te-ai apucat de ea, ai într-adevăr o pierdere.
Spuneam în intervenția mea anterioară faptul că aceste cărți sunt inspiratoare. Aș vrea să le spun telespectatorilor faptul că deschizând aceste cărți sau citind aceste cărți nu vor găsi o colecție de citate inspiratoare. Nu. Pentru că, de regulă, atunci când vorbim despre cărți inspiratoare, texte inspiratoare, ne vin în minte imediat colecții întregi de citate motivaționale sau... Nu. De ce sunt inspiratoare cărțile acestea? Pentru că ele abordează viețile unor oameni. Practic, descoperim modul în care persoanele pe care cărțile le abordează au reușit să aibă un impact pozitiv în viața celor apropiați și nu numai a celor apropiați.
Sunt cărți care scot în evidență și valoarea relațiilor, psihologia umană. Aflăm și elemente de istorie foarte multe din cărțile acestea. Lucruri care chiar ne ajută la cultura generală. Sunt elemente de geografie, războaie mondiale, cel puțin în 2-3 dintre ele. Sunt foarte multe elemente care te îmbogățesc. Nu doar că afli povestea unui om, așa cum te-ai uitat, de exemplu, la un film, ci pur și simplu afli mult mai multe, te îmbogățești pe toate planurile. Să știți că timpul trece repede. Dacă mai aveți ceva de completat la planul general al discuției, vă invit să o faceți, dar vreau să trecem cumva și prin fiecare titlu.
Da, cred că putem trece la titlurile propriu-zise ca să avem câteva minute pentru fiecare, să reprezentăm.
O mie să cadă este primul titlu pe care vreau să îl anunțăm pentru publicul nostru. O poveste emoționantă, adevărată, a unui soldat care și-a trăit credința în timpul Germaniei hitleriste. Cu siguranță că titlul acesta este bine cunoscut publicului. Poate mulți au văzut această carte. Este deja, cred că, la a doua, a treia ediție. Care ar fi povestea, foarte pe scurt?
O emoționantă poveste, adevărată, a unui cetățean german și a familiei sale în timpul celui de-al doilea război mondial, când omul acesta se hotărăște să fie credincios lui Dumnezeu, fidel păzirii poruncilor sale și deși se înrolează și este înrolat cu forța pentru a merge pe front, el păzește sabatul, doar cu o singură excepție când timpul retragerii a pierdut șirul zilelor săptămânii. E aproape incredibil să afli că și așa ceva se poate întâmpla, dar în rest el a putut să-i rămână credincios lui Dumnezeu, iar faptul uimitor și care a fost descoperit abia la final când ei au fost capturați și a trebuit să predea armamentul, el purtase pe tot timpul războiului la centură un pistol care îl făcuse, o imitație de fapt de pistol, că îl făcuse din lemn, gândindu-se că dacă ar ajunge cumva în situația în care să-și protejeze viața, să-și o apere în fața inamicului, să fie tentat să scoată pistolul, să nu poată percuta, să fie inofensiv.
Mi-amintește și de povestea Fără armă, în linia întâi, o altă carte din aceeași zonă apărută la editura Viața și Sănătate. Aș vrea să citesc foarte repede ce scrie pe ultima copertă a cărții, cât să-i facem curioși pe cei care ne urmăresc, pe cei care n-au citit această carte să o citească, iar pe cei care au citit-o mai demult să li se facă dor de ea și să dorească să o recitească. Franz Hasel, un pacifist în vârstă de 40 de ani, a fost recrutat și repartizat în compania 6 1699 în trupele de elită ale lui Hitler pentru a construi punți peste linii. Din cauza conștiinței sale religioase, nu a fost prea îndrăgit de superiori la început. Poreclit, mâncătorul de morcov sau cititorul de Biblii a câștigat până la urmă respectul întregii unități. Chiar înainte de a fi trimis în Rusia, acolo unde toți, cu excepția 7 din cei 1200 de soldați care formau compania 699 aveau să moară, Hazel și-a înlocuit arma cu o bucată de lemn, temându-se ca într-o situație de criză să nu fie tentat să ucidă. În Rusia, el s-a confruntat cu o altă problemă, cum să-i avertizeze pe evreii locali nici de venirea trupelor SS. În același timp, acasă, soția lui Franz, Helen și cei 4 copii ai lor duceau propria luptă pentru supraviețuire. Forța să se înscrie în partidul nazist, ea a declarat cu demnitate: noi aparținem deja partidului lui Iisus Hristos. Mâine noapte copiii îți vor fi luați dacă nu veți deveni membri ai partidului, a amenințat-o domnul Döring, și mai avea un secret care putea să o coste viața. Într-o zi, Gestapo-ul a bătut la ușa ei: doamna Hazel, ascundeți vreun evreu? Șansele lor de supraviețuire erau minime. Singurul lor aliat, Dumnezeu. În timp de câțiva ani, ei au dus o viață plină de pericole. Ca mii de alți oameni în jurul lor, ei au căzut victime ororilor războiului, dar au fost purtați uneori insesizabil pe aripile îngerilor. Această familie, care a ales să-i rămână credincioasă lui Dumnezeu cu orice preț, și-a găsit refugiul la umbra celui atotputernic. Foarte frumos rezumatul acestei cărți.
Frumos rezumatul, și eu aș propune să trecem la următoarea carte. N-am spus Hai Hitler, pentru că este o conexiune interesantă, și vorbeam cu colegul meu David în timp ce veneam spre emisiune. Este aceeași perioadă, același război, și iată-i pe cei doi protagoniști, care sunt
unul
de-o parte a frontului, celălalt sunt inamici. Și cum văd ei aceeași situație în care se găsesc din perspective diferite?
Da, o altă carte, aceasta cred că este cea mai recentă dintre cele patru de astăzi, N-am spus Heil Hitler, o carte premiată în Australia, o carte foarte bine primită, o carte pe care de asemenea am prezentat-o aici în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte și de care mi-amintesc cu mare plăcere. Am citit-o pe nerăsuflate, eu și întreaga familie, chiar știu că a fost bătaie pe această carte atunci când am adus-o acasă. Cum e povestea de partea cealaltă?
Într-adevăr, cele două cărți se completează absolut perfect, pentru că prezintă efectiv din două perspective modul în care Dumnezeu a lucrat în viața celor două personaje principale ale celor două cărți. Ceea ce aș vrea să mai adaug, sigur, din punct de vedere istoric, desfășurarea a tot ceea ce se întâmplă în cele două cărți cuprinde perioada celui de-al doilea război mondial. Dacă O mie să cadă prezintă perspectivele privind viața unui soldat german, N-am spus Heil Hitler este o carte care prezintă viața unui polonez invadat de armata germană. Aș vrea să spun câteva lucruri. Cartea aceasta este foarte periculoasă, de-a dreptul periculoasă. De ce spun lucrul ăsta? La momentul în care cartea a ieșit de la tipar, am luat-o acasă în ideea de a încerca să încep să o citesc, însă a apărut un conflict între mine și băiatul meu, în sensul că cine să ia primul cartea și să o citească. Am cedat și i-am dat voie să înceapă el, însă conflictul sau cumva provocarea nu s-a terminat aici, pentru că el a început vineri seara să citească cartea aceasta și duminică de dimineață era deja terminată. O carte care are 400 de pagini.
Să știți că la mine acasă conflictul a fost și mai mare, pentru că eu am primit cartea din partea colegului dumneavoastră, Adrian Neagu, cel care urma să vină la emisiunea de prezentare a cărții, tocmai în ideea de a o citi înainte de a veni în cadrul emisiunii, să știu despre ce este vorba. Și la fel am pățit. Fiul meu a luat cartea și mă rugam de el să mă lase să o citesc, pentru că urma să vin la emisiune și eu n-apucasem să citesc cartea.
Da, eram foarte curios să citesc cartea aceasta și am încercat de la fiul meu să îmi vând așa câteva idei pe care le-a descoperit în această carte, însă mi-a spus: nu, dacă vrei, ia și citește cartea. Așa că m-am apucat de carte în ideea de a o termina într-un timp record, mai repede decât a terminat-o el. Din nefericire, n-am reușit să o termin mai repede decât a citit-o el, pentru că aveam și alte activități, însă la finalul următorului weekend am terminat-o. Cartea prezintă nu doar viața personajului principal, ci prezintă într-un mod așa extins viața bisericii în perioada respectivă.
A unei comunități
de credincioși.
Momentul în care biserica a fost închisă, apoi redeschisă, nu știu, parcă seamănă mult cu ceea ce am trăit noi în ultimele luni.
Da. Pe alocuri, cartea poate fi destul de dură, însă ea reflectă o realitate care oamenii aceștia au trebuit să trăiască, a trebuit să facă față. Mă bucur tare mult că această carte, și n-am să dau foarte multe detalii din carte, din desfășurarea acțiunii în această carte, pentru că aș vrea să-i las pe cititor să surprindă aspectele acelea extraordinare pe care le face Dumnezeu pentru Paul Cieslar, nu știu dacă se pronunță exact așa în poloneză, însă acesta este numele personajului principal. Modul în care Dumnezeu intervine în viața acestui om, în viața familiei lui și extins în viața comunității de credincioși din care făcea parte. Sunt câteva situații în care, într-un mod supranatural, Dumnezeu intervine și le salvează viața. Și spun lucrul acesta pentru că invazia armatelor germane în Polonia nu a fost una doar așa de cucerire a unor noi teritorii, ci a fost și de exterminare a unor categorii de oameni.
O populație întregi.
Exact. Și sigur știm că în mod special evreii, dar în același timp și cei care se asemănau cumva prin practicile lor religioase cu evreii.
Sau minoritarii de orice
tip. Sau minoritarii de orice gen, exact. Și atunci familia lui Cieslar era direct vizată de acțiunile armatelor germane. Modul în care Dumnezeu intervine, spuneam, în momente critice, atunci când din punct de vedere omenesc nu prea aveai ce să faci.
Și finalul este unul extrem de emoționant.
Da.
Cum să ierți pe cel care ți-a greșit și te-a supus la toate aceste încercări în câțiva ani? Finalul este de-a dreptul dramatic, dar să știți că nu mai avem timp. Mai sunt încă două cărți de prezentat și mai avem doar 6 minute din emisiune.
Okay,
timpul trece repede.
Provocarea mea pentru cei care vor citi este să descopere dacă autorul și familia autorului a acceptat să spună, să salute cu salutul care era impus de armatele germane sau nu și cum a reușit să treacă peste dificultățile pe care le-a avut în perioada respectivă.
Vase alese este următorul titlu pe care vi-l propun, despre care aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte. Este o carte, cred că cea mai veche dintre cele pe care le prezentăm astăzi, apărute la editura Viață și Sănătate, deja la a doua, a treia ediție.
Da, a fost și ea reeditată pentru că sunt experiențe foarte interesante și atât titlul cât și subtitlul vor spune suficient de mult ca cei care ne urmăresc să-și dorească să citească această carte. Titlul Vase alese ne trimite cu gândul la ceea ce spune Apostolul Pavel despre planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi și perseverența cu care urmărește ca aceste planuri ale sale să devenim copii ai săi care să îl reprezentăm pe el, cum această perseverență reușește să îi aducă pe oameni care au fost cândva dușmani, pentru că subtitlul cărții zice dușman de moarte în armata Spaniei, camaraz pe viață sub steagul lui Hristos.
Este, deci, practic, povestea a două personaje.
Două persoane, da. Este Oscar, student la medicină, care ajunge în armată și datorită credinței pe care o are, suferă enorm de mult din partea sergentului, sub a cărui ordine se găsește și care nu îl înțelege și se poartă foarte, foarte dur cu el. Iar acest sergent pe numele lui Javier Moliner ajunge să îl cunoască pe Dumnezeu, pe Hristos ca Mântuitor, pentru că sunt un șir de experiențe pe care trăiește ulterior, și Moliner ajunge pastor, astăzi este pastor, slujește în Spania, iar Oscar, cel care a fost persecutat, este prezbiter și amândoi acum sunt înălat sub steagul lui Hristos.
În aceeași armată de data aceasta și sub același crez. Da, este și aceasta o poveste emoționantă. Iată, avem deja toată Europa acoperită prin lectura acestor 3 cărți. Germania, Polonia, Rusia, Spania, de această dată. Cruciat pentru libertate. Este cel de-al 4-lea titlu despre care vorbim astăzi. Istoria lui John Nussbaum, cel care este un pionier al libertății de conștiință în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Cred că acesta este titlul despre care spuneați că l-ați descoperit recent.
Da, este un titlu pe care spuneam că l-aveam de multă vreme în bibliotecă, dar pe care nu-l citisem. De ce nu-l citisem? Pentru că aveam așa o anumită reținere față de ideea de fraternizare cu cei din opoziție, poate s-ar putea spune, sau cu cei care au alte convingeri față de cele pe care le împărtășești tu, pe de o parte. Pe de altă parte, fraternizarea sau creșterea unei relații foarte apropiate cu persoane din alte sfere și, pe de altă parte, nu înțelegeam dacă într-adevăr există o eficiență în
aceste acțiuni,
în aceste demersuri pe care persoanele desemnate cu așa ceva le au.
Apropo de asta, cred că aici merită făcut o scurtă paranteză. Pentru cei care de multe ori acuză genul acesta de acțiuni ca fiind ecumenice, e un lucru pe care nu-l folosim foarte cu drag în contextele discuțiilor religioase. Cred că o astfel de carte ar putea să lămurească bine lucrurile.
Cu siguranță, însă să știți că și pe vremea abordată în această carte, existau oameni care vedeau în Nussbaum un om care cumva nu avea o coloană, o direcție foarte clară. Uneori era văzut ca fiind deschis și disponibil să facă compromisuri. În realitate, dacă veți citi cartea aceasta, veți descoperi că n-a făcut niciodată vreun compromis de la convingerile biblice pe care le avea. În același timp, a reușit să transmită o imagine extraordinar de frumoasă despre convingerile pe care le avea și implicit despre biserica din care făcea parte.
Și a fost cu adevărat un militant și a ajutat foarte mult în recâștigarea sau în câștigarea unor drepturi și libertăți de care ne bucurăm și noi astăzi. Chiar în România a venit în anii 1927-1940,
în mai multe ocazii,
a vizitat de mai multe ori România și Biserica Adventistă de ziua 7 de aici pentru intervenții la conducerea de atunci a țării în vederea asigurării și recâștigării libertății religioase.
Da, un lucru pe care l-a remarcat din modul în care lucra doctorul Nussbaum, pentru că de profesie era medic, un aspect foarte interesant pe care îl amintește de foarte multe ori în carte, spune că profesia dumnealui îl ajuta foarte mult să deschidă discuții cu cei pe care îi întâlnea. Era practic punctul de plecare atunci când vrea să construiască o relație de încredere cu ceilalți. Un aspect foarte important vis-a-vis de importanța lucrării medicale sau vis-a-vis de importanța activității acesteia. Pe de altă parte, sunt încă două elemente foarte vizibile în activitatea lui. Împletirea dintre argumentația logică, o construcție logică a argumentelor sale și disponibilitatea lui de a fi în mâinile lui Dumnezeu, intervențiile lui Dumnezeu. Adică cele două nu se exclud, ci se completează.
Adică un discurs elocvent, bine argumentat, dar în același timp să te lași în mâna lui Dumnezeu și sub conducerea sa.
Exact.
Cartea aceasta ne poartă cam prin toată Europa, chiar și peste ocean, pentru că doctorul Jan Nussbaum a călătorit peste tot, a avut de a face cu lideri politici la nivel înalt de peste tot și, într-adevăr, contribuția sa este una uimitoare. Cruciat pentru libertate este cel de-al patrulea titlu pe care vi-l propunem astăzi. Patru cărți foarte interesante, excelentă recomandare pentru vacanță. Vă mulțumesc mult că ați fost în cadrul emisiunii Dincolo de Cuvinte și pentru acest pachet special. Are și un preț deosebit.
Da, prețul este unul foarte accesibil, poate fi găsit pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Este sub 100 de lei.
Toate aceste patru cărți sub 100 de lei le găsiți pe site-ul editurii Viață și Sănătate sau în librăriile Sola Scriptura. Vreau doar să vă reamintesc titlurile: O mie să cadă, N-am spus, Heil Hitler, Vase alese și Cruciat pentru libertate. Alături de mine au fost astăzi domnul pastor Iacob Pop, directorul editurii Viață și Sănătate, și David Iordan, directorul de vânzări. Vă mulțumesc pentru prezență și succes în activitate. Așteptăm noutățile de la toamnă.
Vă mulțumim.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Numai bine!